Είμαστε στην λίγο πριν την Θεία Λειτουργία, πριν ξεκινήσουμε την Θεία Λειτουργία. Αλλά θέλω λίγο να δούμε από την προσκομιδή προς την Θεία Λειτουργία, πώς γίνεται η μετάβαση. Και αν έχετε προσέξει, λέμε προσκομιδή. Τον χώρο αυτόν, εδώ που φέρνετε τα πρόσφορα και προετοιμάζουμε τα της Θείας Λειτουργίας, το λέμε προσκομιδή, προσφέρω δηλαδή, προσκομίζω, προσφέρω. Όχι γιατί εσείς μόνο έρχεστε και προσφέρετε τα δώρα, το λάδι, το κρασί, το πρόσφορο κτλ. Αλλά γιατί και εμείς στη συνέχεια όλα αυτά τα προσφέρουμε στον Θεό. Γιατί το τονίζω αυτό? Διότι πάρα πολλοί ιερείς, από ευλάβεια, από ζήλο, κάθονται και μνημονεύουν τα ονόματα. Μνημονεύουν και συγχρόνως αναφέρονται και σε κάποια προβλήματα του καθενός. Μου λέει κάποιος, πάτερ, προσευχηθείτε για μένα γιατί αύριο θα κάνω μια εξέταση, μια εγχείρηση, θα δώσω εξετάσεις. Οπότε ο ζήλος μου αρχίζει και λέω, Γεωργίου, Κύριε, φώτισε τον, θα δώσει αύριο εξετάσεις, δώσ' του δύναμη, λέω και δύο λογάκια. Άντε όταν είμαι μοναχός σε ένα μοναστήρι και είναι απεριόριστος ο χρόνος, όταν είμαι στην πόλη και είναι και γιορτή, είναι Αγίου Αθανασίου, είναι Τριών Ιεραρχών, είναι οποιαδήποτε γιορτή και έχουμε ένα κατεβατό ονόματα, πότε θα τελειώναμε? Αν εγώ είχα αυτήν την ψύχωση ότι πρέπει να, αφού η κυρία Μαρία, ο Γιώργος, ο Γιάννης μου είπανε να προσευχηθώ, πού να τελειώσω? Θα έρθω 5 η ώρα το πρωί, άγχος, στρες, πω, ήρθαν και άλλα ονόματα, τι θα γίνει, τι θα κάνω? Και τι γίνεται μετά? Ένα μπέρδεμα στην ψυχή μας ότι δεν μνημονεύσαμε σωστά τους ανθρώπους. Εδώ κρύβεται, ξέρετε, μια πονηριά του διαβόλου για να μην μας αφήνει να κάνουμε ταπεινή και σωστή προσευχή όλοι μας, όλοι μας. Είναι δυνατόν ο ιερεύς να τους προλάβει όλους? Και αν είναι κανένας ιερεύς που είναι ηλικιωμένος και ο κόσμος τον ευλαβείται, τον σέβεται και τρέχουν όλοι εκεί, πάμε σε αυτόν τον παππούλη, πάμε σε αυτόν τον παππούλη, προσευχή σου πάτερ για μένα, προσευχή σου για μένα, είναι δυνατόν όλους αυτούς να τους θυμάται? Πείτε ότι βγαίνω μια μέρα στην Λάρισα να πάω για δουλειές, πάτερ κάντε προσευχή, έχω αυτό το πρόβλημα, ο άλλος παρακάτω, ο άλλος παρακάτω, ο άλλος παρακάτω, όταν γυρίσω στο σπίτι, ποιους θα πρωτοθυμηθώ από όλους αυτούς? Γιατί δεν μπορώ εκείνη την ώρα να γράφω και να λέω Μαρία, Κώστας, Γιάννης κτλ. Προσέξτε γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει πάντοτε μια κίνηση δική μας, όλων μας και των ιερέων που είναι κατεξοχήν υποχρεωμένοι να προσεύχονται για σας, ότι η δική μου προσευχή θα σε κάνει εσένα καλά, τον άλλον, τον Β' τον οποιονδήποτε. Και μπερδευόμαστε και ο διάβολος μετά δεν μας αφήνει σε ησυχία και εγώ στεναχωριέμαι και αγχώνομαι γιατί δεν προσευχήθηκα καλά για εκείνον. Αλλά γίνεται και το αντίθετο. Όταν εγώ κάνω πολλή προσπάθεια και προσεύχομαι πάρα πολύ αδιάκριτα, όχι ότι δεν πρέπει να προσευχηθώ, αδιάκριτα, γίνεται και το αντίθετο. Όταν θα έρθετε και θα μου πείτε, πάτερ αύριο κάνω μια εξέταση και μου είπε ο γιατρός ότι θα, ή έχω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να το λύσω, κάντε προσευχή, και την άλλη μέρα έρχεστε και μου λέτε, πάτερ έκανα εξετάσεις και αυτή τη φορά τα χαρτιά ήταν πεντακάθαρα. Την άλλη φορά έδειχναν σκιές οι ακτινογραφίες, τώρα δεν έδειχναν τίποτα. Σας ευχαριστώ. Έρχεται και δεύτερος, έρχεται και τρίτος, έρχεται και τέταρτος και αρχίζουμε μετά, αυτός ο πάτερ κάνει καλή προσευχή και ό,τι του λες γίνεται. Και έρχεται ο διάβολος και σε μας και μας λέει, είδες τι καλή προσευχή κάνεις, ότι λες γίνεται, άρα είσαι κάτι. Προσέξτε το, είσαι κάτι, κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Πάτερ, θέλω να μου διαβάσεις ευχή για μάγια. Ναι, ωραία, πήγαινε στον ιερέα της ενορίας σου να σου διαβάσει. Όχι, μου είπαν ότι είστε ειδικός για αυτό το θέμα. Πόσες φορές έτσι. Ή με ρωτούν ποιοι είναι στην Λάρισα οι ειδικοί ιερείς για να διαβάζουν εξορκισμούς. Λέω όλοι. Όχι, λέω, μου λένε ειδικοί. Και ξαναρωτώ, πήγατε ποτέ σε καμιά βάπτιση? Πώς, τα παιδιά σας τα βαφτίσατε? Ναι. Πριν την βάπτιση τι διάβαζε ο ιερεύς? Εξορκισμούς. Αποτάσσεσαι και βαριάς μορφής εξορκισμούς, όχι απλά πραγματάκια. Αποτάσσεσαι τον Σατανά, αποτάσσουμε. Φτίστον και έμπτυσον αυτόν. Πτου, πτου, πτου κάνουν. Μικρό είναι αυτό, φτίστον. Δεν τα προσέχουμε όμως. Δηλαδή εγώ μπορώ να διαβάσω τους εξορκισμούς στη βάφτιση. Άλλη ώρα όμως δεν μπορώ να διαβάσω, υπάρχουν άλλοι ειδικοί. Έτσι τα φτιάχνει ο πειρασμός, ώστε να λέμε δεν βρίσκω κανέναν ειδικό να διαβάσει ευχή και εγώ να πω δεν είμαι ειδικός για να διαβάζω τέτοιες ευχές, οπότε μια χαρά κάνει τη δουλειά το διάβολος. Ρωτήσανε μια φορά τον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, όταν σου λέμε να κάνεις προσευχή για ένα πρόβλημα, πρόβλημα υγείας, και μετά ερχόμαστε και σας λέμε, γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, έγινε καλά το παιδί, το περιστατικό, το έγινε καλά, έγινε θαύμα, έγινε καλά, εσείς δεν υπερηφανεύεστε? Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, παιδάκι μου, λέει, είμαι υποχρεωμένος να κάνω προσευχή και να γίνεις καλά. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Είμαι υποχρεωμένος και όταν δεν γίνεται αυτό, λέω απέτυχα στον σκοπό μου, στο στόχο μου. Είναι σαν να λέμε, πάω σε ένα καφενείο και λέω το καφετζή, κάνουμε έναν καφέ και να μου φέρει έναν οτιδήποτε καφέ. Δεν είναι υποχρεωμένος ο καφετζής να μου φέρει καλό καφέ? Τι θα μου φέρει? Πάω σε ένα κατάστημα, πάω οπουδήποτε, δεν πρέπει να μου προσφέρει καλά προϊόντα? Πήγαινα πολλές φορές σε χωριά εκεί στην Κατερίνη που ήμουν ως ιεροκήρυκας και έλεγα τους ιερείς, πάτερ μου, ο καφετζής, το καφενείο του, το περιποιείται, το έχει ωραίο, έχει ντεκόρ ανάλογο για να προσελκύσει τους πελάτες. Αν και εσύ δουλέψεις τουλάχιστον σαν καφετζής, συγγνώμη για την έκφραση, θα προσπαθήσεις να έχεις περιποιημένη την εκκλησία, καθαρή, να την στολίσεις, να την περιποιηθείς, να έχεις καλή θεία λειτουργία, ψαλμοδία, όσο μπορείς. Δεν μπορεί ο καφετζής να περιποιείται το καφενείο και εγώ ο παπάς στην εκκλησία μου την έχω όπως να είναι, που είναι κατεξοχήν χώρος προσευχής και Θεού. Άρα λοιπόν, δημιουργείται ένα πρόβλημα τώρα στο θέμα της προσκομιδής. Τι θα κάνω? Να μην προσευχηθώ, μου είπαν οι άνθρωποι, να προσευχηθώ. Τι θα κάνω? Έφεραν το πρόσφορο γιατί αύριο θα έχουν κάτι να κάνουν σοβαρό και θέλουν πριν αυτό να κάνουν θεία λειτουργία. Ναι, αλλά εγώ έχω στίβα ονόματα. Τώρα, ξέρετε, είχα και ένα μήνυμα αυτές τις ημέρες και αυτό με έδωσε και την αφορμή. Γιατί πάμε πολλές φορές σε αγίους γεροντάδες, τους ρωτάμε κάτι, μας απαντούν, δεν το πιάνει το μυαλό μας, εμείς προπαντός ιερείς. Και όταν μας λένε κάτι προσωπικά δικό μας, το κάνουμε γενικό. Γενικό. Για να μην αναφερθώ στο παράδειγμα, στο γεγονός, δεν καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να κάνουμε το αίτημα του αλουνού πραγματικότητα. Δεν είμαστε αρμόδιοι. αρμόδιοι είμαστε να το αναφέρουμε στον Θεό. Θα με βρει κάποιος, θα μου πει, «Πάτερ, θα κάνω αύριο επέμβαση, προσευχηθείτε για μένα». Εκείνη την ώρα λέω, «Θεέ μου, δώσ' του δύναμη να πάνε όλα καλά». Τελείωσε. Δεν είναι δικό μου το θέμα. Αν πάω στο σπίτι μου, στο κελί μου, οπουδήποτε, και έχω χρόνο, θα πάρω το κομποσκίνι μου, θα καθίσω σε μια κρίτσα, θα κάνω περισσότερη προσευχή για να μάθω να προσεύχομαι, να μάθω να κρούω την πόρτα του Θεού όσο γίνεται περισσότερο. Από εκεί και πέρα ο Θεός όλα τα ακούει. Μου λένε πολλοί, σας έστειλα μήνυμα ότι θα κάνω αυτή την επέμβαση, αλλά δεν το διαβάσατε. Όταν έχω να διαβάσω μηνύματα από το SMS, από το Messenger, από το Twitter, από το Viber, και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι, όχι μόνο λαρισαίοι παγκοσμίου, γιατί τα κινητά είναι σε όλο τον κόσμο. Ναι, δεν προλαβαίνεις να το διαβάσεις. Έχει κάνει την εγχείρηση και το διαβάζεις μετά εσύ. Δεν το διαβάζει μετά. Ο καλός σας ξέρει ότι εγώ θέλω αυτά τα μηνύματα που έρχονται να προσευχηθώ. Και κάνω προσευχή και λέω, «Θεέ μου, όσα μηνύματα ήρθαν, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Εκπλήρωσέ τα εσύ». Και ξέρετε, επειδή ό,τι λέω δεν θέλω να λέω δικά μου, το έχω πει πολλές φορές, το λέει ο Μέγας Βασίλειος. Θα μου πείτε, είχε κινητό? Ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία λέει το εξής. Και η πρώτη Θεία Λειτουργία ήταν το Μεγάλο Βασίλειο και μετά του Ιερού Χρυσοστόμου. «Μνημόνευσε, Κύριε, θυμήσου, Κύριε, όλα τα ονόματα των ανθρώπων που ή τα ξεχάσαμε ή ήταν πολλά και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε». Βλέπετε τι όμορφα το τοποθετεί. Και εκείνος άνθρωπος ήτανε, προλάβαινε. Αλλά ξέρει ο καλός Θεός ότι όταν πάμε να ακουμπήσουμε σε έναν ιερέα και να του πούμε προσευχή σου, ότι δεν περιμένουμε από τον παπά τίποτα, από τον Θεό περιμένουμε που έρχεται διά του ιερέως να μου δώσει τη χάρη του. Όταν πήγε η αιμορροούσα στον Κύριο, τι έκανε? Το κράσπεδο κάτω, το ρούχο του ηματίου ακούμπησε, όχι τον Κύριο, δεν του μίλησε, δεν είπε τίποτα, το ρούχο ακούμπησε. «Ποιος με ακούμπησε?» λέει ο Κύριος. Και του λέει, «Μαθητέ, εδώ σε στριμώχνουνε». Και εσύ λες, «Ποιος ακούμπησε?» Λέει, «Γίνεται χαμός». «Όχι», λέει, «εγώ κατάλαβα ότι δύναμη σε έφυγε από μένα, κάτι έγινε». Και όταν ο Απόστολος Πέτρος λέει περπατούσε, πήγε να λέει στη σκιά του, να περάσει σκιά του από πάνω και να θεραπευθούνε. Και ο Πέτρος δεν ήξερε τίποτα, περπατούσε η σκιά, πέφτει από εδώ και από εκεί, που καταλαβαίνει κανείς. Άρα λοιπόν, ο καλός Θεός βλέπει την διάθεση του καθενός μας, βλέπει την πίστη μας, βλέπει την κίνησή μας, όχι το επιπόλαιο της ζωής μας, το βιωματικό το βλέπει και ξέρει. Ξέρει ότι δεν προλαβαίνουμε, ξέρει ότι το μυαλό μας φεύγει, ξέρει ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι χίλια δυο, το ξέρει. Βλέπει την διάθεσή μας. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι, τι λέγεται προσκομιδή? Προσφέρω. Εκεί ο ιερεύς θα γλιτώσει και ο πνευματικός, αυτός που θέλει να κάνει πολύ προσευχή, θα γλιτώσει από το στρες και το άγχος που θα του λέει ο διάβολος, δεν μνημόνευσες καλά, σε απασχολούν τώρα και δεν θα προλάβεις, και ο ψάλτης και ο ένας και ο άλλος και σε αποσπά την προσοχή και δεν μπορείς να κάνεις σωστή Θεία Λειτουργία. Τι λέει προσκομιδή? Άρα εσείς φέρνετε το πρόσφορό σας με τα ονόματα και εγώ ως ιερεύς δεν προσεύχομαι. Προσέξτε το, να το διακρίνουμε λιγάκι, θα σας το αναλύσω. Δεν προσεύχομαι, απλώς εκείνη την ώρα παίρνω και λέω, «Κύριε, ήρθε και ο Γιώργος», και το βάζω στο Άγιο Δισκάριο ένα ψίχουλο. «Ήρθε και ο Γιάννης, ήρθε και η Μαρία, ήρθε και τα ονόματα που μας δίνετε. Ήρθαν όλοι αυτοί, ήρθαν σε σένα, ήρθαν». Και τα βάζω εκεί απάνω στο Άγιο Δισκάριο. Γιατί? Διότι δεν είναι ώρα προσευχής εκείνη την ώρα. Είναι ώρα προς ενημέρωσης, να το πω έτσι. Σου έφερα και αυτόν και αυτόν και αυτόν σου τους έφερα. Γιατί τους έφερα? Θα το δούμε και αργότερα στη Θεία Λειτουργία. όταν στην Αγία Τράπεζα γίνει η ένωση, βάλουμε ό,τι έχει το Άγιο Δισκάριο, το βάζουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, το σώμα του Χριστού μέσα, και γίνεται η Ανάσταση σε εκείνη την ώρα, την Παναγία μέσα, την μερίδα της Παναγίας, την μερίδα των Αγίων, όπως σας τα έδειξα στο βίντεο την άλλη φορά, και τις μερίδες όλων των ανθρώπων που μνημόνευσα, όλα τα ρίχνω μέσα στο Άγιο Ποτήριο και λέω εκείνη την ώρα: «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, το αίμα σου το Αγίο». Ξέπλυνε, Κύριε, τα αμαρτήματα των ανθρώπων που μνημόνευσα εδώ τώρα. Όχι που προσευχήθηκα, στους έφερα και τους βάζω όλους, τους ρίχνω όλους μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Άρα ο σκοπός της προσκομιδής, ο κύριος σκοπός είναι να προσκομίσω, να προσφέρω τον καθέναν εκεί. Και άλλη ώρα να καθίσω να προσευχηθώ περισσότερο για τους ανθρώπους που μου ζήτησαν κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Γίνεται, όπως έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, όταν έχετε πολλά ονόματα, λέει, και δεν έχετε χρόνο, διαβάστε τα ονόματα με το μάτι. Γιατί τον άλλο του καιρό με τι τα διαβάζω? Με το μάτι δεν τα διαβάζω. Με το μάτι τα διαβάζω. Τι σημαίνει? Όχι με το μάτι απλώς, αλλά μην κάθεσαι να φιλοσοφήσεις πάνω στα ονόματα, γιατί δεν θα προλάβεις. Κάνε όμως το εξής. Ποιο μάτι? Το μάτι της ψυχής. Όταν επί παραδείγματι θα συναντήσω έναν άνθρωπο έξω στο δρόμο και θα, ή έναν ιερέα, θα του πω: «Πού είσαι, πάτερ, εσύ ιερεύς?» Θα μου πει: «Στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη». Εκείνη την ώρα στο μυαλό μου δεν έρχεται η εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Ή να το πω αλλιώς: «Πού είσαι, πάτερ?» Να μου πει κάποιος: «Πού είσαι ιερεύς?» Θα πω: «Στον Άγιο Γεώργιο στην Οδό Βόλου στη Λάρισα». «Α, σε αυτή την ωραία εκκλησία που έχει φώτα το βράδυ, που έχει ψηφιδωτά απ' έξω, που έχει ωραία λουλούδια την άνοιξη, που έχει ωραία αυλή, που...» Θα καθίσω να πούμε όλα αυτά. Αλλά μόλις του πω του ανθρώπου: «Στον Άγιο Γεώργιο στη Λάρισα», αμέσως ήρθε στο μυαλό η εικόνα αυτή. Άμα με πάρει κάποιος τηλέφωνο: «Ποιος είναι?» «Η Μαρία, γνωστό άτομο». Τι θα πω? «Α, ναι, εσύ η Μαρία που έχεις ξανθά μαλλιά ή μελαχρινά μαλλιά, ή που είσαι ψηλή, που είσαι κοντή, που είσαι γοντρή, που...» Αμέσως φέρνω την εικόνα του ανθρώπου και προχωρούμε στη συζήτηση. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό θα πει με το μάτι, δηλαδή με το μυαλό, φέρε την εικόνα αυτών των ανθρώπων. Γιατί όταν θα πω, θα μου έχει πει κάποιος ότι εγώ αύριο θα δώσω εξετάσεις και το μνημονεύω Γεωργίου, αμέσως πάει και αυτό το θέμα. Μα πάει, μα εκεί δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πήγε ένας Γιώργος που ήρθε και μου είπε να δώσω εξετάσεις. Τελείωσε. Έφυγε, το πήρε ο Θεός. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσευχόμεθα σωστά. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Άλλο το διαβάζω επιπόλαια και το μυαλό μου τρέχει από εδώ και από εκεί, κι άλλο διαβάζω προσεκτικά, ώστε όταν συναντήσω όνομα που το ξέρω να περάσει και η εικόνα η ανάλογη. Αλλιώς, γιατί σας ξέρουμε, ξέρουμε εμείς ποιοι είστε και ποιοι, διαβάζουμε ονόματα εκεί, και όταν είναι μάλιστα κανένα πανηγύρι, ποιοι, και λες: «Άντε για τους ζώντες να διαβάσω αυτά και να πω και δύο λόγια. Για τους και κοιμημένους τι να πω, βρε παιδί μου? Πάει, πέθανε αυτός, τι να πω? Ανάπαυσέ το», λέμε. «Τι παραπάνω», λέμε. «Να πω και να συγχωρήσει και εκείνη την αμαρτία που έκανε και εκείνη? Μα υποτίθεται ότι το εξομολογήθηκε και τελείωσε. Τι να πούμε?» Αλλά και η ίδια η Εκκλησία, όταν αρχίσουμε θα τα δούμε τώρα πρώτο Θεός τα ειρηνικά, έχει βάλει γενικές ονομασίες μνημόνευσης. Όταν λέει επί παραδείγματι «υπερπλεόντων», κάθομαι και μνημονεύω, «α, και εκείνο το καράβι που ταξιδεύει και εκείνο που πετάει το αεροπλάνο». «Οδηπορούντων», «α, και ο τάδε είναι στους δρόμους, ο τάδε είναι ταξιτζής και δουλεύει, ο τάδε έχει αυτό». «Νοσούντων», «άιντε βάλτε εδώ πέρα ένα νοσοκομείο ολόκληρο, αν είναι η εκκλησία κοντά σε νοσοκομείο, και αυτόν τον γιατρό και εκείνο τον νοσηλευτή και εκείνο τον ασθενή και εκείνο». Τελειώνεις. Τα βάλει γενικά. Πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Όλους. Τους περνάει όλους, δεν αφήνει κανένα. Αυτή η αίσθηση ότι ο καλός Θεός είναι παρόν, παρόν στη ζωή μου και προπαντός στη ζωή της Εκκλησίας, είναι παρόν. Εδώ τώρα που μιλάμε δεν είναι απόν ο Θεός, δεν είναι απόν. Κάποια στιγμή θα μου πει γιατί αυτό το είπες, εγώ το ήθελα να το πεις το λάθος ή όπως σου άρεσε εσένα. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές ότι, πάντα όχι πολλές φορές, σας λέω ότι λέει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες. Ώστε αν μου πει κάποτε ο Θεός γι' αυτό γιατί το είπες, θα πω το διάβασα εκεί. Παράδειγμα το λέω. Όπως και εσείς, όταν κάνετε ό,τι σας λέει ο Πνευματικός, θα σας πει ο Θεός αυτό γιατί το έκανες, έτσι μου είπε ο Πνευματικός. Όταν το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να το καταλάβω στραβά, μου λέει Α ο Πνευματικός, καταλαβαίνω Β και μετά. Και πολλές φορές το λέω επίτηδες, κουβεντιάζουμε πολλές φορές και λέω αυτό είπα τώρα, γιατί πήγες εκεί εσύ. Ή λέω στον άλλον, κοίταξε αύριο θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά μετά από ένα μήνα, κάτσε παιδί μου, κάνε το αυριανό. Τι θα γίνει μετά από ένα μήνα, άστο. Κοίτα τώρα. Διότι όταν οδηγούμε, κοιτάμε το δρόμο μας μπροστά και δεν λέμε, αν φτάσω στη Θεσσαλονίκη τι θα κάνω. Εδώ τώρα κοίτα, μπροστά, γιατί θα πέσει σε παγίδα. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο όλων μας η προσευχή γίνεται ταπεινή. Δεν προσεύχομαι γιατί εγώ θα προσφέρω τίποτα. Ο καλός Θεός ακούει την προσευχή μου και αναλόγως ενεργεί ανάλογα με μένα που προσεύχομαι και με αυτόν που ζήτησε την προσευχή. Δεν λέμε στο ψαλτήρι και τώρα στον Εσπερινό τι είπαμε? Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενωπιόν σου. Σαν θυμία μου να έρθει. Δεν κάνω εγώ τίποτα. Εκεί πάει. Εκεί πάνε όλες οι προσευχές στον καλό Θεό. Όχι σε εμάς. Εμείς οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δεν είμαστε εμείς που επιτυγχάνουμε ό,τι επιτυγχάνουμε. Να σας πω και κάτι περισσότερο. Προσευχόμαστε σε έναν Άγιο, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Λουκά τον ιατρό. Και κάνει μία θεραπεία. Ένα παιδάκι θυμάμαι όταν πρώτο απέκτησα με τη βοήθεια του Θεού το λείψανάκι του Αγίου Λουκά. Μου το έδωσε ο πατήρ Νεκτάριος, τον είχαμε πάει στο μοναστήριο πάνω. Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε που είναι επίσκοπος στην Αργολίδα. Μου λέει πάτερ, έλα, χρόνια τώρα, πριν ακόμη αρχίσει να ακούγεται πολύ ο Άγιος Λουκάς. Έλα πάτερ, να σου δώσω κάτι. Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε, θα σου χρειαστεί, μου λέει. Και μου δίνει ένα κεφαλάκι καρφίτσας, λείψανάκι του Αγίου Λουκά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, γνωστός δεν ήταν, ευχαριστώ, ήξερα ότι ήταν Άγιος. Και όταν ήρθε ένα παιδάκι, ήρθε ο πατέρας, μου λέει θα πάμε να κάνουμε εγχείρηση γιατί είχε μια τρύπα στην καρδιά. Θα πάμε κάτω στον Άσιο να κάνουμε επέμβαση γιατί έχει πρόβλημα, δεν έκλεισε αυτή η τρύπα, γεννήθηκε με τρύπα. Την ευχή σας να προσκυνήσουμε να μας σταυρώσετε με το λειψανάκι και να πάμε. Με το καλό λέω. Άλλη μέρα το απόγευμα μου παίρνει τηλέφωνο και εγώ με αγωνία ρωτάω τι κάνετε, τι θα κάνετε, τι λένε οι γιατροί. Πού μένετε, Αθήνα? Δεν είμαστε Αθήνα. Πού είστε? Εδώ Λάρισα. Δεν πήγατε Αθήνα? Πήγαμε. Και τι έγινε? Πήγαμε, λέει, και οι γιατροί είπαν δεν βλέπουμε καμία τρύπα. Προσέξτε. Ποιος το έκανε αυτό, ο Άγιος Λουκάς ή ο καλός Θεός? Ο Θεός τα κάνει όλα, αλλά κρύβεται από ταπείνωση ο καλός Θεός. Κρύβεται και από αγάπη για μας. Κρύβεται πίσω από τους Αγίους και θέλει να προβάλλονται οι Άγιοι του. Αυτός τα κάνει όλα, η χάρη του Θεού τα κάνει όλα. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Η χάρη του Θεού διά των Αγίων κάνει ό,τι κάνει. Ερχόμαστε στον Άγιο Φανούρι. Άγιο Φανούρι, φανέρωσε με αυτό, 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 αυτό. Ο Άγιος Φανούριος τα κάνει. Ο καλός Θεός έχει δώσει στον Άγιο Φανούριο αυτό το χάρισμα ώστε εμείς να αναπαυόμαστε στους Αγίους μας και να νιώθουμε ότι είμαστε όλοι ένα. Ένα, βλέπουμε την αγιογραφία, διαβάζουμε τον βίο των Αγίων και λέμε κοίταξε άνθρωπος ήτανε, πάλεψε, αγωνίστηκε και κέρδισε τι κέρδισε. Αυτό θέλει ο καλός Θεός, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Θέλει μέσα από μας να ενεργεί για να μας σώσει. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας την προσκομιδή, είπαμε την προηγούμενη φορά μνημονεύουμε τον Επίσκοπο και όλους ζώντες και κοιμημένους και είπαμε τι νόημα έχει το να μνημονεύω τον Επίσκοπο. Και έρχεται ο ιερεύς και αφού κάνει την απόλυση στην προσκομιδή διευχών και τα λοιπά, κλείνει, έρχεται και θυμιάζει γύρω γύρω την Αγία Τράπεζα. Εδώ δεν θα γίνει η θυσία, δεν είναι το θυσιαστήριο. Πρέπει να ετοιμάσουμε το θυσιαστήριο. Έτσι έκανε και ο Αρών, έτσι έπρεπε, έτσι το θέλει ο καλός Θεός. Να θυμιάσουμε γύρω γύρω. Και να σας πω και κάτι, το είχα απαντήσει και σε ερώτημα. Το θυμιάμα το διώχνει ο διάβολος, δεν το αντέχει ο διάβολος το θυμίαμα. Δεν το αντέχει. Όχι αυτά τα θυμιάματα που έχουμε κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μπλε και άλλα. Όχι, αυτό είναι του διαβόλου. Προσέξτε, μπορεί να πουλιούνται και σε έξω από τα μοναστήρια και σε χιλιαδιά, όχι, είναι του διαβόλου. Δεν είναι το θυμίαμα που κάνει το καλό. Είναι η προσευχή μας που λέμε σαν θυμίαμα να ανεβαίνει στον ουρανό. Ξέρει ο διάβολος ότι πίσω από ένα θυμίαμα κρύβεται η προσευχή μας και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Όταν όμως πάω και παίρνω, δώσ' μου ένα κίτρινο θυμίαμα, γιατί μου είπαν ότι αυτό είναι για τα μάγια, και δώσ' μου και ένα κόκκινο, γιατί αυτό είναι για το μάτι, ξέρει ο διάβολος ότι δεν πιστεύει στην προσευχή. Πιστεύει σε άλλα πράγματα και σε χορεύει στο ταψί μια χαρά. Σε πάει και από εδώ, σε πάει και από εκεί και σε έχει στα χέρια. Σε δυσκολεύει ένας ο διάβολος, έρχεται άλλος διάβολος μετά, σε κάνει καλά. Οπότε πας από διάβολο σε διάβολο. Ο ένας σε χτυπάει, ο άλλος σε σηκώνει. Ο ένας σε χτυπάει, ο άλλος σε σηκώνει και είμαστε στα χέρια του διαβόλου. Όπως και οι άνθρωποι, και να το προσέχετε αυτό που πάνω στα νεύρα τους στέλνουν αντικείμενα ή ανθρώπους στο διάβολο. Και λέω μπράβο. Ήρθε μια φορά ο διάβολος και κατέχει το σφυρί σου, παράδειγμα. Το στέλνεις και στο διάβολο και γίνονται δύο φορές διάβολοι. Μια γιατί ήρθε αυτός και άλλη μια γιατί έφυγες εσύ. Οπότε βλέπετε πώς μας δουλεύει και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί να μην πω, άι στην ευχή, άι στο καλό. Πάνω στην έντασή μου και να μην πω τίποτα άλλο. Γιατί δύσκολο είναι, πιο εύκολο είναι, πιο ωραίο είναι. Μας το έκανε ο διάβολος τη γλώσσα μας ωραίο να φαίνεται και να το λέμε τόσο άνετα και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Οπότε λοιπόν, αφού τελειώσει, έρχεται με το θυμίαμα και ευλογεί το θυμίαμα. Θυμία μας προσφέρουμε Χριστέ ο Θεός ημών Ιησούς μην ευωδίας πνευματικής. Σου στέρουμε θυμίαμα, αντικατάπεψον ημίν, στείλ μας εσύ το Πνεύμα το Άγιο, τη χάρη σου. Εμείς σου στέλνουμε θυμίαμα, σε προκαλούμε, γιατί τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε, και εσύ στείλ μας το Πνεύμα το Άγιο και τη χάρη σου και την ευλογία. Οπότε ό,τι κάνουμε είναι μέσα στην ευλογία του Θεού. Και αρχίζει ο ιερεύς γύρω από την Αγία Τράπεζα και θυμιάζει με ευλάβεια και σεμνότητα. Τρεις φορές σε κάθε πλευρά. Τρεις φορές σε κάθε πλευρά. Και λέει εκείνη την ώρα κάποια πολύ ωραία τροπάρια που εμείς όλοι μας τα διαβάζουμε ως προσευχή την περίοδο της διακινησίμου εβδομάδος. Δεν τα προσέχουμε, δεν τα θυμόμαστε, αλλά και μάλιστα εδώ στο ιερατικό που έχω, το μικρούλικο αυτό, όλο και αφαιρούν κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα αφαιρούν. Από ένα βιβλίο θα αφαιρέσουν, που σας είπα, το ετοιμάζω, Βιθλέμιν, Κτυπάσι, Εδέμ. Από ένα άλλο αφαιρούν κάτι άλλο. Από τούτο αφαιρούν ένα τρίτο τροπάριο, θα το δούμε. Και λέω, παιδί μου, άλλα βιβλία έτσι, άλλα βιβλία αλλιώς. Δηλαδή, στην βούληση του τυπογράφου, γιατί δεν με χωράει, βγάλω το απ' έξω, κάνω το έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λέει το πρώτο τροπάριο, εν τάφο σωματικός, ενάδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρών απερίγραπτος. Δηλαδή, στον τάφο πήγες με το σώμα σου, με το σώμα μόνο. Αυτή την ανθρώπινη φύση που παρέλαβε. Εσύ ο ίδιος όλος, αλλά με το σώμα σου. Ο Θεός Λόγος δηλαδή. Στον Άδη με την ψυχή. Ως Θεός. Στον Παράδεισο μαζί με τον ληστή. Αλλά και στον θρόνο με τον Πατέρα ήσουνα και εκεί. Δηλαδή πανταχού παρών. Δεν έλειψες. Απλώς αποκαλύπτεται. Πώς λέμε ότι στην Παλιά Διαθήκη είχαμε τον άσαρκο λόγο. Μετά όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός έχουμε τον ένσαρκο λόγο. Λόγος. Άσαρκος τότε. Λόγος. Εμένα ο λόγος είναι άσαρκος είναι τώρα. αλλά επειδή είναι εκ Θεού, βγαίνει ως ένσαρκος λόγος από τον Θεό Πατέρα. Ένσαρκος λόγος. Δεν μπορούσε να βγει κάτι άλλο. Και τώρα, στην εποχή μας, ως ψωμί και κρασί. Έτσι δεν κοινωνούμε. Έτσι θέλει να αποκαλύπτεται. Αυτός είναι. Ο Θεός λόγος είναι. Αλλά σε εμάς θέλει να παρουσιάζεται έτσι, ως ψωμί και κρασί. Και μην ψάχνουμε να δούμε πού είναι στο Άγιο, στη Λαβίδα, να δούμε τον Χριστό έτσι. Και είναι αμαρτία αυτό, άμα το επιδιώκει κανείς. Να δω τη σάρκα. Αφού δεν θέλει ο Θεός έτσι. Εσύ γιατί τι θέλεις? Θέλεις, θα σου το δώσω, λέει ο καλός Θεός, και να δω τι θα κάνεις παρακάτω. Δηλαδή είμαστε απαιτητικοί κάποιες φορές και απρόσεκτοι. Δεν το κάνουμε, αλλά λέμε. Ή περιμένουμε να με κάψει εδώ. Με έκαψε. Και επειδή είναι ζεστό το ζέο, βάζουμε ζέο, θα το δούμε ζεστό, και τυχαίνει εκεί την ώρα να είναι πολύ ζεστό, με έκαψε. Όχι, άνθρωπε μου, θα σε έκαιγε και άλλη ώρα. Και φανταζόμαστε χίλια δυο. Άλλο θέμα αν ο καλός Θεός εκείνη την ώρα επιτρέπει κάτι περισσότερο. Μην το αναλύεις. Άστο εκεί όπως είναι, μην το αναλύεις. Δεν το ένιωσα, δεν το κατάλαβα, είχε λίγο, δεν είχε πολύ, είχε τούτο, είχε εκείνο. Δηλαδή στο πολύ απλώς χαίρομαι γιατί το νιώθω. Στο λίγο δεν είναι ο Χριστός παρόν. Όταν στον ήπιο, στο μικρό παιδάκι βάζουμε κάτι πολύ λίγο, γιατί δεν μπορεί να το καταπιεί, δεν υπήρε Θεία Κυρανία, δεν πήρε Χριστό. Πόσο φτωχά αυτά, συναισθηματικά είναι. Στον παράδεισο λοιπόν με τον ληστή και στον θρόνο υπήρχες. Δεν έφυγε από εκεί. Κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος, Θεός Λόγος, αλλά είναι πανταχού παρόν. Υπάρχει περίπτωση, όταν λέμε ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, να μην είναι εδώ και να είναι εκεί? Πανταχού παρόν. Έχουμε την εντύπωση ότι ο Χριστός, ο Θεός, είναι στον παράδεισο και δεν είναι στην κόλαση. Προσέξτε, και στην κόλαση είναι ο Θεός. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι κάπου ο Θεός, αλλά εκεί απουσιάζουν οι ευλογίες και τα χαρίσματα του Θεού. Τη νύχτα δεν υπάρχει ήλιος? Υπάρχει ήλιος, αλλά έκρυψε τις ευλογίες του και τις ευεργεσίες του, τις ακτίνες του, τη θερμότητά του και τα υπόλοιπα. Υπάρχει ήλιος. Έτσι και στην κόλαση υπάρχει, είναι παρόν ο Χριστός, αλλά και ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο, όλα είναι παρόντα. Αλλά δεν υπάρχει όμως το φως του Χριστού, δεν υπάρχουν οι ευλογίες, δεν υπάρχει η αγάπη, δεν υπάρχει η μνήμη. Η μνήμη του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα. Φοβερό. Μακάρι να ήταν καζάνια η κόλαση, μακάρι. Θα συνήθιζε ο άνθρωπος. Συνηθίζουμε στην πολύ τη ζέστη, στο πολύ το κρύο, συνηθίζουμε. Για βάλτε όμως την απουσία ανθρώπων, απουσία ευλογίας Θεού, απουσία. Μην το σκέφτεστε, δεν θα το πιάσετε. Αφήστε το. Στον παράδεισο εμείς. Για εκεί πάμε. Όσο αμαρτωλοί και να είμαστε, για εκεί πάμε. Και αυτό θα λέμε. Θεέ μου, εγώ εσένα σε θέλω κοντά μου. Έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας Σέρβος, σύγχρονος Άγιος. Γνώρισα τα πνευματικά του παιδιά, τον ίδιο δεν το γνώρισα, αλλά ζούσε τότε. Έλεγε στην προσευχή του: Θεέ μου, δεν είμαι άξιος για τον παράδεισο. Άξιος είμαι για την κόλαση. Αλλά εγώ σ' αγαπάω πολύ όμως. Γι' αυτό σε παρακαλώ, επειδή θα πάω στην κόλαση, έλα και εσύ μαζί μου να με κάνεις συντροφιά. Και τότε η κόλαση γίνεται παράδεισος. Η ταπείνωση λέει: Δεν είμαι άξιος για τον παράδεισο, αλλά έλα και εσύ μαζί μου και δεν θα έρθει μαζί μου μόνο χωρίς παρουσία, χωρίς χαρίσματα, και τότε θα γίνω όλα παράδεισος. Τέλος πάντων, εδώ τώρα γίνεται μία αφορμή να σκεφτούμε το εξής. Λέει εν τάφο σωματικός και τα λοιπά. Όταν ο Ιησούς Χριστός οδηγούταν στη Σταύρωση, τον ραβδίσανε, τον εμπέξανε, του βάλανε ακάνθινο στέφανο. Δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Δεν είπε. Γιατί βρε παιδιά μου βάζετε ακάνθινο στεφάνι? Γιατί βρε παιδιά μου βγάζετε το ρούχο και με βάζετε το χιτόν αυτό? Γιατί με εμπέζετε? Δεν είπε τίποτα. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη. Άφωνος. Τίποτα. Γιατί όταν του κτύπησαν στο στόμα, λέει, γιατί με δέρνεις? Αν είπα κάτι κακό, πες μου το. Αν όχι όμως, γιατί με δέρνεις? Γιατί διαμαρτυρήθηκε εκείνη την ώρα, που δεν έγινε και τίποτα? Το να σου δείξει κανείς ένα σκαμπύλι στο στόμα σε σχέση με το ακάνθινο στεφάνι και με όλα τα υπόλοιπα, τον χτυπούσαν και του λέγανε προφήτευσε, ποιος σε χτύπησε? Δεν ήταν και τίποτα. Προσέξτε, ο καλός Θεός δεν θέλει να μας δώσει ούτε αφορμή για να αμφιβάλλουμε σε κάτι. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Η αλήθεια. Το να ρίξω ένα σκαμπύλι στο στόμα του αλουνού σημαίνει ότι κάτι κακό είπε. Το σκαμπύλι στο στόμα είναι παιδαγωγικό. Το ακάθινο στεφάνι και τα υπόλοιπα είναι τιμωρητικά. Αυτό είναι παιδαγωγικό. Είπες κακιά λέξη, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα, λέμε. Παιδαγωγικό είναι. Άρα αφού είμαι η αλήθεια, εάν δεν μιλούσε, θα μπορούσε ο διάβολος να πει «Νάτος, εκείνη την ώρα είπε κάτι κακό, τον κτύπησαν και δεν είπε τίποτα. Άρα δεν είναι η αλήθεια. Άρα θα είπε κανένα ψέμα, θα είπε κάτι, ό,τι θέλει», λέει ο διάβολος. Γι' αυτό εκείνη την ώρα, λέει ο Κύριος, «Εάν είπα κάτι κακό, δεν είμαι η αλήθεια, είμαι η αλήθεια». Άρα λοιπόν, προς τι αυτή η προσβολή? Με παιδαγωγής σε ποιο πράγμα? Και βάζει τον διάβολο και εκεί στη θέση του, ώστε να μην έχει ο διάβολος να μας πει τίποτα. Στον Πιλάτο όταν του είπε «Και τι εστί αλήθεια?», ο Πιλάτος δεν απάντησε. Ο Κύριος «Και τι εστί αλήθεια?». Γιατί? Διότι ο Κύριος δεν κάνει διάλογο με τον διάβολο σε θεολογικά θέματα. Αφού είσαι διάβολος, τι θεολογικό να σου πω? Δεν υπήρχε λόγος. Εσύ στη δουλειά σου και εγώ στη δουλειά μου. Και λένε πολλοί, αν έλεγε ο Χριστός εκείνη την ώρα τι είναι αλήθεια θα ξέρουμε. Μα αφού το είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Σαν, αφού με έχεις μπροστά και να μου λες και ποιος είναι ο Πάτερ Νικηφόρος, εγώ είμαι, τι άλλο να σου πω? Άρα είσαι ανόητος, δεν καταλαβαίνεις. Αφού εδώ είμαι. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος αποκλείει τον διάβολο από τον αρχή να μας βάλει σκάνδαλα. Γι' αυτό και όταν του είπε στην έρημο «Πες να με προσκυνήσεις, κάνε ό,τι και θα γίνουν όλα αυτά δικά σου» κτλ. Τι απαντούσε? Μέσα από την Αγία Γραφή απαντούσε. «Ο και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, προσκυνήσεις Κύριο τον Θεό» κτλ. Τίποτα άλλο. Δεν έκανε διάλογο. Εμείς ξεγελαστήκαμε και κάναμε διάλογο στον Παράδεισο με τον διάβολο. Φάτε από αυτό, μη φάτε. Γιατί σας είπε ο Κύριος να μη φάτε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου? Όχι, λέει, δεν μας είπε αυτό. Μόνο από αυτό να μη φάμε. Τα άλλα μπορούμε να φάμε. Και εδώ ο άνθρωπος, εάν δεν τοποθετηθεί σωστά στο θέμα της αμαρτίας, θα κάνουμε πάλι λάθος. Δηλαδή, έκανε παρακοή ο Αδάμ και η Εύα. Εάν την παρακοή αυτή την αναλύσουμε με δυτική νοοτροπία των δυτικών, των προτεσταντών, των καθολικών, που έχουν, δεν έχουν πνευματικό διάλογο με τα προβλήματα της ζωής, σαν ψυχολόγοι, σαν κοινωνιολόγοι, σαν παιδαγωγοί, δεν έχουν πνευματικό διάλογο. Πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα? Και εμείς παίρνουμε από αυτούς μηνύματα, πέφτουμε έξω, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά ανθρωπισμό. Γι' αυτό και ακούω, πολλές φορές ακούω να λένε ότι ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν γιατί είχαν υλιστικό φρόνημα. Παγιδεύτηκαν, λέει, από τον καρπό και μπήκανε στον υλισμό, στην απόλαυση. Γιατί εγώ έτσι παρασύρωμαι? Ναι, αλλά ο Αδάμ δεν ήταν μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Δεν ήταν σε έναν χώρο απόλαυσης. Άρα πώς μπορεί να έπεσε τη στιγμή που ο καλός Θεός τον βάζει μέσα σε έναν παράδεισο απόλαυσης και να έγινε ηλιστής, αφού του είπε φάε? Από όλα να φας, τι να φάει? Και αφού ήταν όλα τόσο ωραία, δεν θα τα απολάμβανε? Τι θα έτρωγε και δεν θα απολάμβανε? Δηλαδή, σαν έρχομαι στο σπίτι σας, μου δίνετε ένα γλυκό ωραίο που το φτιάξατε εσείς ή ένα φαγητό και εγώ λέω πω πω τι ωραίο. Α, Πάτερ, για καθίστε καλά, δεν επιτρέπετε αυτό. Αφού μου το έδωσες και είναι καλό, δεν θα πω ευχαριστώ, είναι καλό? Αντιφατικά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η πτώση των πρωτοπλάστων ήταν από απουσία της αγάπης. Έπαψε ο Αδάμ να αγαπάει τον Θεό, γι' αυτό ζήτησε την Εύα. Έπαψαν να έχουν μεταξύ τους αγάπη, γι' αυτό και έφυγε ο Αδάμ και έμεινε η Εύα μόνη της και την βρήκε το φίδι. Πού πας Αδάμ? Θα πάω εγώ εκεί. Α, τράβα, βαριέμαι. Όταν είσαι ερωτευμένος με κάποιον και είναι δύο άνθρωποι μόνον, είναι δυνατόν να τον αφήσει τον άλλο να πάει μόνος του και δεν θες να πας κι εσύ? Είναι δυνατόν? Θέλεις τον άνθρωπό σου, αυτόν που αγαπάς, τον θέλεις κοντά σου, θες να είσαι μαζί του. Βοηθός δεν ήτανε του Αδάμ? Έτσι την έπλασε. Άρα λοιπόν, Αδάμ, αν θα πας κάπου και με χρειαστείς, εγώ να μην είμαι κοντά σου, να σε βοηθήσω. Αυτό σημαίνει η αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν μην τα μετράμε όλα με τα μέτρα τα δικά μας. Αυτό το κάνουν οι δυτικοί. Η δυτική θεολογία αυτό κάνει. Εμείς μέσα από τα πατερικά κείμενα, μέσα από τα λειτουργικά κείμενα, θα τα βλέπουμε και δεν θα βάζουμε τίποτα δικό μας παρά μόνο αυτά που ο καλός Θεός επιτρέπει να κατανοούμε. Και μετά έρχεται το άλλο το τροπάριο, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε λαμπρότερος και θεοτάφωσο, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Μιλάμε και λέμε η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος τώρα, ο τάφος του Χριστού, από τον οποίο θα γίνει η Ανάσταση. Ως ζωηφόρος, είσαι, θέλεις τη ζωή, πιο ωραίος και από τον παράδεισο ακόμη. Και από κάθε βασιλικό χώρο, παλάτι, γίνεται λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, λαμπρότερος αυτός ο τάφος που θρύνησαν οι Απόστολοι, αλλά μετά νιώσαν αυτήν την χαρά της Αναστάσεως. Η πηγή, ο τάφος είναι η πηγή της ημών Αναστάσεως. Και ξέρετε τι κρύβεται εδώ? Κρύβεται και η Εκκλησία και η Υπεραγία Θεοτόκος. Τι λέμε εδώ στην φιάλη που έχουμε? Ζωοδόχος πηγή. Ζωοδόχος. Την γιορτάζουμε και μέσα μετά την Ανάσταση. Πηγή που βγάζει ζωή. Άρα λοιπόν τι λέει εδώ? Ο τάφος σου πηγή της Αναστάσεώς μας. Άρα τάφος, Υπεραγία Θεοτόκος, Εκκλησία, όλα είναι ένα στον χώρο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και στη συνέχεια το επόμενο τροπάριο που είναι πάντοτε εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο, στο πρώτο λέμε δόξα πατρί και αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Είσαι κάποιο άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έτσι. Το κενήν σε όλα τα τροπάρια, το κενήν είναι πάντα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάξτε στην υμνολογία να βρείτε το δόξα πατρί, αναφέρεται στον Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, στο Θεό. Το κενήν αναφέρεται πάντοτε στην Παναγία. Δεν υπάρχει κενήν που να αναφέρει τροπάριο με το κενήν που να αναφέρεται σε έναν Άγιο, σε έναν όποιος και να γιορτάσει. Στην Παναγία είναι πάντα. Γι' αυτό και λέω, γιατί μωρέ το βγάλατε, συγγνώμη την έκφραση, γιατί το βγάλατε τώρα? Δηλαδή βγάζουμε την Παναγία απ' έξω, κρατάμε τα άλλα. Δεν γίνεται, δεν είναι ωραίο. Φτιάχνεις ένα γλυκό, βγάζεις τη ζάχαρη, τι γλυκό είναι? Ωραίο είναι, αλλά τα θέλει όλα. Και λέει αυτό το τροπάριο, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνωμα, αυτό το αγιασμένο σκήνωμα, τόπος κατοικίας που ήρθε και κατοίκησε ο Θεός. Αν δεν υπήρχε η Υπεραγία Θεοτόκος, θα γινόταν άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός? Δεν θα γινότανε. Δια σου γαρδέδωται η χαρά Θεοτόκε της κραυγάζουσιν. Εξαιτίας σου μας δόθηκε η χαρά. Μας δόθηκε χαρά. Η γέννησή σου, λέμε, χαρά ανεμείνει σε πάση την οικουμένη, λέμε στο τροπάριο της γεννήσεως. Έφερε χαρά σε όλη την οικουμένη γέννησή σου. Όχι η γέννηση δική μου που κάνω τα γενέθλια και λες και ποιος ξέρει τι έγινε. Γι' αυτό ο εξοχώτης ποιος, εγώ τι έφερα στον κόσμο. Εκείνη έφερε χαρά σε όλον τον κόσμο. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν, ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό μιλάμε ότι η Εκκλησία μιλάει όλο για άντρες. Πείτε μου, πού λείπει γυναίκα από οποιαδήποτε προσευχή? Και η Παναγία είναι η πρώτη. Η πρώτη από όλες. Από εδώ είναι ο Χριστός και από εδώ είναι η γυναίκα. Πάντα γυναίκα από εδώ. Αλλά όταν δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει, τι νόημα έχουν όλα αυτά, λέει ανοησίες. Υπάρχεις πανάμα με δέσποινα και μπαίνει μέσα και η Υπεραγία Θεοτόκος. Όλοι μαζί. Μια οικογένεια. Όταν γιορτάζουμε, όταν έχουμε πανηγύρι, θέλουμε να είναι και ο πατέρας και η μάνα και τα παιδιά και ο παππούς και η γιαγιά. Να χαρούμε το πανηγύρι. Με έλεγε σήμερα ένας ιερεύς, τι να κάνω, λέει, πάει η κόρη μου να ορκιστεί να πάρει το πτυχίο και λέει, μπαμπά, θα έρθεις οπωσδήποτε. Ο ιερεύς είναι υποχρεωμένος να είναι τώρα στην τριών ιεραρχών επιπαραδείγματι στην εκκλησία να κάνει θεία λειτουργία. Όχι, θα έρθεις. Μα παιδί μου δεν προλαβαίνω. Όχι, θα έρθεις. Δηλαδή δεν μπορούσε να ορκιστεί χωρίς τον πατέρα. Αλλά είναι η χαρά της οικογένειας. Εμείς να μην έχουμε χαρά αυτής της σύναξης ότι είναι ο πατήρ, ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός που έγινε άνθρωπος για μας. Μας αγαπάει τόσο πολύ. Η Παναγία, το μεγάλο αυτό πρόσωπο, η Υπεραγία Θεοτόξη, η μάνα αυτή που έχει μια αγκαλιά που μας αγκαλιάζει όλους, να μην είναι εδώ. Εδώ κάτι παθαίνει το παιδί μας, λέει Παναγία μου. Αυτό λέει η μάνα, Παναγία μου. Να μην την έχω εδώ, την αφήσω απ' έξω. Και έτσι όταν έρχομαι στην εκκλησία νιώθω τους Αγίους μου εδώ, τον Χριστό παρόντα, τον ιερέα που όλα αυτά τα λειτουργεί και τα διακονεί και εγώ μαζί με όλους αυτούς μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον πνευματικό γεμάτο με την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι η σύναξη της Κυριακής. Δεν είναι πήγαμε, άντε, γιατί είναι Κυριακή, πάμε και σήμερα, γιατί δεν έχουμε που αλλού να πάμε. Καλό είναι να τελειώσουμε. Όχι. Πηγαίνω σε κάτι πολύ ωραίο, πολύ χαρούμενο, πολύ ευχάριστο και αφήνω τα προβλήματα και τους πειρασμούς και τον διάβολο να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ εδώ, στον χώρο της χάριτος και της ευλογίας του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα ξεκινήσαμε ήδη, πήγαμε στην Αγία Τράπεζα, θυμιάσαμε, άρα ετοιμάζουμε την Θεία την Αγία Τράπεζα και ετοιμαζόμαστε τώρα για την Θεία Λειτουργία με τη βοήθεια του Θεού. Την επόμενη λοιπόν φορά θα ξεκινήσουμε μετά της Θείας Λειτουργίας που έχει τόσα πολλά και ωραία να μας προσφέρει ο καλός Θεός. Να σας ευλογεί ο Θεός. Καλή συνάντηση και την επόμενη φορά. Χρόνια πολλά για αύριο. Είναι ένα κομιδί λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τον στείλανε εξορία τον καημένο, τον πέθανε εκεί, εκοιμήθη εκεί. Μετά ήρθαν οι σωστοί πνευματικοί άνθρωποι και λένε αυτόν τον Άγιο θα τον αφήσουμε εκεί μακριά, να τον φέρουμε πίσω και γιορτάζει η Εκκλησία και την ανακομιδή επαναφορά του Αγίου. Και την Δευτέρα των Τριών Ιεραρχών, πρώτα Θεός, να μάθουμε ότι οι τρεις ιεράρχες είναι εκείνοι που φωτίζουν την νεολαία μας. Τους έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι ούτε οι γνώσεις, ούτε οι επιστήμες, ούτε τίποτα. Είναι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, προστάτες μας. Αν βγάλουμε και αυτούς από τη ζωή, τουλάχιστον εμείς όχι. Εμείς όχι. Οι άλλοι ας κάνουν. Τα έχουν βγάλει όλα από τη ζωή τους. Εμείς όχι όμως. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό ξημέρα.